Добрий вечір. Покой вам всім. Так приступаємо к четвертому дню, коли се будемо забивати смовами. Але, як завжди, на першому місці буду хотіти відповідати на отазки, взнікли на скупінках. Ale především vás chci upozornit, protože vidím, že těch otázek bude přibývat. Takže jsem se rozhodl ještě pro jednu takovou věc. Pokud já věřím, že Bůh nám dá milost a to počasí bude k tomu normální, takže bych v 11 hodin přišel tady. A můžeme udělat tak to, co kdysi jsme nazývali hovory, že mi můžete klad otázky. Ta skupinka, která tady sedává, bych prosil, aby v 11 ukončili. A my tam pak s Maňkou přijdeme a můžeme o mnohých těch věcech hovořit hned po skupinkách. Takže od 11 do 12, kdyby bylo počasí skutečně nemožné na to být venku, tak bychom pak byli tam, kde bývají modlitby. Co se týče modliteb, tak i dneska byly některé modlitební stráže moc špatně obsazeny. Takže raději mě nenuďte se modlit, aby zase Bůh to nějak venku způsobil, abyste byli ochotněji tam jít na modlitby. Takže raději pamatujte na to, že je nás tady dost, abychom se tam prostřídali a nemuselo to být, aby tam byl jeden, dva, respektive tři. Takže to je k těm modlitbám, co se týče knih, platí to, co jsem vám už řekl. A teď půjdeme k otázkám. Takže první otázka, která tady zní, je ještě jednou osvětlit, co znamená vzít na sebe a nést kříž. Pan Ježíš jasně a několikrát řekl, že kdo nenese kříž, nemůže být učedlník. Všimněme si, a teď hned se dostaneme k druhé otázce. Ta druhá otázka zní, a já je vysvětlím obě, je možné mít jistotu spasení a nebýt přitom učedníkem Pana Ježíše? Určité věci jsou nemožné. Když jsem dostal tu otázku, tak jsem se zabýval tím, co říká Bible o církvi. Protože pro mě je důležité to, co říká Bible. Bible říká, že církev je tělo. Vím, že aspoň já v mém těle nemám nadbytečné buňky nebo údy. Každý jeden úd, který mám, je tam potřebný, každá jedna buňka je potřebná. A protože mi Bible říká, že jsme údy jedni druhých, že jsme údy jednoho těla a jeden úd dává sílu druhému, takže není možné, abychom dělili, že existují lidé spasení, ale oni nejsou učedelníkama. A proto nemusí nést kříž. Je pravdou, že máme. Měli jsme vždy a máme. Údy nemocné. Ale já nebudu mluvit o nemoci, ale o normě. Čili zdravý úd, každý je ten, který v těle funguje. Kdy zjistím, že mám nebo nemám ud některý. Například, zhruba 45 let svého života jsem vůbec nevěděl, že mám žlučník. Ale pak najednou jsem věděl dokonce, kde ho mám. Proč? Protože začal špatně fungovat. Pokud fungoval dobře, tak jsem nevěděl, že ho mám. učili, každý ud je potřebný. A proto být učedelníkem znamená nést kříž. Mohl bych hovořit o dalších příkladech, že Bible říká, že církev je armáda. V armádě mám první linii a mám také další linie, ale to je všechno armáda. Jeden dodává druhému potřebnou výzbroj, výstroj a potraviny a tak dále. Církev je nevěsta. Tam toho moc rozdělit nejde. Ale každopádně bych nechtěl nevěstu, duch, duše a tělo. Aby mi řekla, ano, tělo, ano, ale ten zbytek patří jinému. No tak to si to nech. Já chci celou nevěstu. Jsme-li nevěstou, náš Pán chce jí celou. Každý z nás. A proto učedelník je každý. Je pravda, že jsou nemocní. Já mluvím o normě. Každý učedelník je ten, kdo bere kříž na každý den a jde za ním. Řekl jsem tu, co to je kříž. Musím vycházet vždy z Bible. Když Pan Ježíš říkal kříž, tak věděl, o čem mluví. Protože on ten kříž nesl pak. Čili kříž je něco, jak jsem vám ukázal, co mohu kdykoliv složit. Protože Pan Ježíš ho nesl dobrovolně. On nebyl zajatcem. On řekl, já kladu svou duši. Nevím, lékaři někdy, už jsem toho četl dost, na to téma, na co zemřel Ježíš na kříži. Z lékařského hlediska. Odpusťte mi ten výraz, já nepohrdám lékařama, ale jsem nucen říct, že jsou z větší části to tlachaniny. Proč? To píšou lidé, kteří neví, kým byl Ježíš. Mohl Ježíš zemřít? Nemohl. On měl tělo, které bylo tak zvláštní, že prakticky on nemohl zemřít. A proto on řekl, mi tu duši nikdo nebere, já ji kladu. A všimněte si, že on řekl, Otče, do tvých rukou vkladám svou duši. Nikdo mu ji nevezal. A právě to je princip nesení kříže. Řekl jsem, že to, že neslyším, není kříž. Protože já nemohu kdykoliv říct, tak už mám toho dost a od teďka budu dobře slyšet. Jo? Už mám toho těch brýlí dost, sundám a teď už si dobře vidět. Jo? To nefunguje. A proto to není kříž. Ale co je kříž? Co já beru dobrovolně a mohu to kdykoliv nechat. Proto mít děti není kříž. Proto, že já je nemohu kdykoliv opustit. Být v manželství není kříž. Protože rozvod je nemožný. Ale sedět tady a poslouchat mě je pro některé kříž. Jo? Protože máš kdykoliv možnost se vzdát a dojít. Jo? To je kříž. Čili ty ho bereš dobrovolně a vědomě víš, co děláš. A tak bych mohl hovořit o jiných a jiných příkladech. A Pan Ježíš řekl, vem svůj kříž pro mě. A proto jsem na šachtě neměl možnost dělat evangelizací ani rozdávat letáky. A přesto všichni o mě věděli, kým jsem. Ale současně všem byl ten kříž. Tyrali, nadávali, ponižovali a to mohlo hned ustat. Stačilo si s těma sednout, dát si panáka, vykouřit cigaretu, popovídat si s něma jejich jazykem a už to bylo. Jo, čili kříž je, že já chci milovat Boží slovo, miluju ho a jdu za ním a vědomě. Kříž je, protože mi Bible říká, že nemám opouštět shromáždění, ať jsem unaven, neunaven, jdu. Je pravdou, že například dle ústavy jsem členem zboru v Kutné Hoře. A dle ústavy by mě měli vyloučit, protože tam přijdu jednou za dva roky. Jo, ale to už je to, že já jsem v celé církvi. To je věc další. Čili kříž je, co já dělám vědomně, dobrovolně. Kříž taky je, že dávám desátky, že dávám oběť. Nikdo mi to mě nemůže přinutit. Ale já to dávám rád a vědomě. Jo, čili to všechno je kříž. Co dávám a nemusím. A pan Ježíš řekl, vem ho a jdi za mnou. Žij pro mě. Kříž je, že on tě někde volá a ty jdeš. Kříž byl, když mi dal Bůh pokyn a před zhruba 12 lety jsem se já z mých milovaných Albrechtic stěhoval do Kolína, který mi byl absolutně odporný. To byl kříž. A tak bych mohl hovořit do dalších věcí. Protože já jsem mohl říct, já tam nejdu. Já měl kde bydlet. I toto jenom chci ukázat, tyto věci. A kdo nebere kříž, nemůže být učedlníkem. A budu tady o tom hovořit později, asi zítra, a proto to dneska trochu odložím, co všechno je v tom obrácení, znovuzrození a tak dále. Dále bych ještě chtěl odpovědět na jednu otázku, když jsem včera tady hovořil na začátku o tom, že Abram vešel, když mu bylo 75 let. Možná pro některé to je nesrozumitelné, ale byl vnesen. Tak já vám to řeknu na mém příkladě. Přijal jsem pana Ježíše, když mi bylo 13 let. V 18 letech jsem prožil křest Duchem Svatým. Křest vodou. To bylo opačně, vodou a pak Duchem Svatým. Já byl tenkrát moudrý. Já všechno věděl. Ano, já jsem měl křest vodou i Duchem Svatým. Já jsem se modlil jazyky na rozdíl od jiných a proto oni mi nesahali ani pod kotníky. Já jsem vešel. Ale teprve po letech dneska mohu říct, ano, já jsem tam vnesen. Že ten rozdíl je, že Mojžíš hovoří o Abrahamovi a Štěpan o Abrahamovi. A je tam 60 let rozdílu. Čili já jenom chci ukázat, že jít za Ježíšem je růst. To znamená, že já se vyvíjím rostu. Já vám nemohu říct, kolikrát jsem četl Bibli. Každopádně za jeden rok ji přečtu několikrát. Jako kdy. A znovu, když ji čtu, tak tam vidím věci, které jsem tam předtím neviděl. Jo, čili vyvíjím se a on mi ukazuje nová a nová tajemství a já mohu do nich vstupovat, já je mohu proměňovat v život a chci tím sloužit. Jo, čili to je růst v plnosti Kristova vzoru. Takže nehledejte v tom žádný inotaj, ale jenom chci poukázat na tuto pravdu toho, že něco je prožit, a to je dobré, a druhá věc je to začít realizovat v životě. A teď už půjdeme do dnešní části. V dnešní části se budeme věnovat Abrahame, dávám ti zemi. Nejdřív vysvětlím, co mám na mysli, pod čím tu zem. Do země zaslíbená. Když budu hovořit o tom, že nejen Abraham, ale pak jeho símě tu zemi zdobyvalo. Bůh ji dal Abrahamovi. My to teď budeme probírat. Ale přesto vidíme, že když jeho símě po 400 letech vešlo, tak ji museli zdobývat. A tu je právě ta záležitost, že já jsem spasen, já jsem prožil znovu zrození, křest Duchem Svatým, to byla věc jednorazová. Ale stará přirozenost, ona nebyla hned mrtva. Mnohokrát právě je tu učení, které hovoří o démonech a vymítání démonů. Jednou seděl ďábel na plotě a plakal. A šel kolem něho letniční křesťan a říká, ďáble, proč pláčeš? A on říká, no tak uvědom si, co se děje. Tak oni kradou, cizoloží, pomlouvají a všechnu vinu svalují na mě. Jo? A tak v praxi mě navštívili bratři, já mám démona. Jo, když mi to někdo řekne, to je první svědectví, že ho nemá. Proč? No ten démon není takový vůl, aby se hned přiznal. Já mám démona. A už jsem byl za Danem Drapalem, už jsem byl tam, modlil se Bonke a já nevím, kdo ještě, a nikdo ho nevyhnal. No já jsem chudáček, protože není síly, která by ho vyhnala. Já říkám, ale kde pak, nemá žádného démona. Ten problém je jiný, to je špatná diagnoza. Démona se vymítá a starého člověka křižuje. A to je problém. Že lidé by rádi na cizí účet, a to někdo za mě udělá. Ne, ne. Právě to zabírat území znamená umírat sobě. Zabírat území, zdobývat ta města s rukou nepřátel, je, že já dennodenně budu těmhle věcem umírat. Já nemluvím o buddhismu. Já nemluvím o jiných psychologických praktikách. Jak vypadá buddhismus? On mě vyučí k tomu, nebo psychologie, jak zatnout zuby a zachovat se klidny. Jo? Ono záleží na kolik ten kotel máš natlakovaný. Některý vydrží víc a některý bouchá hned. Ale to není umírání sobě. Umieranie sobie znamená, že to nejde natlakovat. Zkrátka jednoduše, když zemřu závisti a vidím, že někdo si koupil novou sedačku, tak chvalím za to pána, že mu požehnal, že má sedačku. Když jsem zemřel závisti a vidím někoho přijet novým autem, tak říkám, haleluja, pane, ty jsi mocný, že jsi mu tak požehnal. A vůbec mě to nevadí, že já takové nemám. Čili to je umrtvení, to je mrtvé. A to je právě to, k čemu mě on chce dovést. Čili to mám na mysli, když říkám, zdobývání země zaslíbené. O tom dneska budu hovořit. Ale druhý výklad toho slova je ještě ten, že Bůh mě někde přijel. Čili mě do České republiky. Jsem moc málo Čechem. Já vlastně nevím, čím jsem. Proč? Nikdy jsem se nestěhoval. A už jsem měl asi 5 státních příslušností. Narodil jsem, rodiče byli Poláci. Já jsem se narodil jako Němec. Jenom proto, že to Hitler zabral. Pak přišli Češi, jako, tak jsem byl v České republice. Ale táta předtím byl taky v Polsku. A původně se táta narodil v Rakousko-Uhersku. Čili, co jsem? Já nevím. Ale jedno vím, že mě Bůh postavil v České republice. Za doby totality jsem dostal pozvánku na letniční konferenci do Vancouveru. Komunisté mě moc nemilovali. A tak nám církevní tajemník říkal, že nám vybaví to povolení se tam dostat. Říká, když mě podepíšete, že se nevrátíte, že tam zůstanete. A říkám, o ne, to můžete být jistý, že já se vrátím. Proč? Bůh mě tu postavil. Když mě pustili z vězení, já měl statut politického vězně. Já mohl vycestovat. Ale Bůh mě tu postavil. To je ta země, kterou mi dal. Bůh tě někde postavil. Do některého města, do některého sboru. No máme skutečné muže a ženy, kteří jsou trvalí a může se valit přes ně cokoliv, oni stojí pevně a jsou větroplaši. Co vítr, kam vítr, tam plášť. Dneska je tady, za rok přijdu a kde jsi? Pan mě vedl. Ale před rokem taky říkal, že ho pan vedl. Neznám takového Boha. On tě někde postavil. Abrahama vevedl do země zaslíbené. Čili o těch dvou úrovních budu dneska hovořit. A nejdřív se zastavíme u Genesis 14:5. 14. roku přitáhli, tady jsou vyjmenovaní králové, aby zaútočili na Sodomu, Gomoru, porazili je, zabrali veškerý majetek a utáhli. Abraham nereagoval. Proč? To byla hranice území, o kterém Bůh řekl, dávám je tobě. Jeho to nechalo v klidu. Do určitého momentu, než se dozvěděl, že sebrali Lota. A to už ho v klidu nedechalo. Ano, jsou různé vlny i v naší zemi. Byla různá učení, já mám svůj názor, co se týče demonologie, ale jednou jsem dostal pozvání, každé promodlují, měl jsem přijít do Prahy, neumím to říct česky, no. Polsky bych řekl do Božíce, ale neumím to říct česky. Na hradě, tam nahoře, někteří tomu říkají svatyně, ale to je demonická svatyně. U nějakého víta. Neznám ho. Byl jsem tam pozván, abych se tam zúčastnil jedné akce. A modlil jsem se v očekávání, že mě můj pan řekne, nechoď tam. A on mi řekl, jdi tam. Když jsem tam byl uprostřed, tak najednou se podívám nahoru a já jsem tam viděl ve věži sedět knížete moci temna. A Bůh mi říká, dej mu pokoj. Jsi na jeho území. Neútoč na něj. A on na tebe nemá. Dej mu pokoj. Bůh mi tam některé jiné věci ukázal. Čili Abraham do té války nešel. Ale kdy do toho půjdu? Když některý bratr, sestra se začne dostávat pod tento vliv, pak mu jasně vysvětlím, co je co. Já nepůjdu, abych, pokud mě tam přímo Bůh nepošle, řekl, co si myslím já osobně o Marii. Míním o té, která se ukazuje v Medjugorji a jinde. Ale až tam bude někdo ohrožen, pak se postavím jasně. A tak bych mohl hovořit do jiných věcí. My nezabráníme tomu, protože ještě nenastal ten čas. My nezabráníme, aby ptáci letali po nebi. Ale já zabráním, aby si ptáci na mé hlavě udělali hnízdo. Ano, to tady různé vlivy byly, jsou a budou. Já tomu nezabráním. Ještě Michal Archanděl je nespázan. Ale jsou určité momenty, kde musím. Byla doba, kdy jsem hodně mluvil o branhamismu, když nás ohrožoval. A jiné věci. A dneska znovu budu hovořit o tom, co nás ohrožuje dnes. To je duch tohoto světa a věci podobné. Abraham vzal 318 svých mužů a to, co nezvládlo 5 králů, zvládl Abraham svou skupinou a osvobodil Lota. A teď se zamyslíme dál. Ještě bych u toho se chtěl pozastavit, jakoby má mít křesťan postoj k politice. V tom duchu, jak jsem řekl před chvílí, Bible mi ukládá se modlit za prezidenta, za vládu, Bible mi přikazuje se modlit za parlament, senát, ale teď, které mám politické straně fandit? Za kterou se modlit, aby se dostala k vládě? Když tam jsou všichni stejní. Proč? Protože tu je vládce tohoto světa. Ten slibuje to, ten tamto, a dohromady lžou všichni. Budu se modlit za ně, za všechny. Aby Bůh dal milost. Aby mohlo se to změnit. Ale druhá věc je fandění. Je jednou věcí, budu se modlit o pokoj pro tento národ. Ale vycházím z toho, co říká Bible, a popisují to v těch knihách naši otcové. Žili v době války. Já jsem se v době války narodil. A co se tam jednou stalo, to je skutečný příběh, který je dokonce napsán v Kronice Ostravy. Jako nevysvětlitelná věc. Jo? Není na to vysvětlení. Bylo to v srpnu roku 1944. Američané z Itálie najížděli a bombardovali Slezsko a okolí, aby narušili německý průmysl. A tak jednou na třinecké železárny nadletěli 3 letadla a zhodili letáky. Zítra v 11 hodin budou železárny srovnany ze zemí. Nechceme oběti na lidech a proto vás žádáme, abyste tam nebyli. SS vydalo prohlášení, kdo tam nebude, bude bez soudu zastřelen. Beskydy, kde je hodně věřících, ten večer a tu noc křičeli k Bohu. Bratr Kondarla, který byl členem našeho sboru, byl prorokem, se modlil. A Bůh řekl lidi do práce, neboj se. Já rukou svou přikryju železárny, tam nespadne ani bomba. Kdyby tak byla hustá mlha, on šel do práce a krásné počasí. Jako v srpnu bývá. Nebe bez mraku. A on říká, jak se blížila 11. hodina, napětí houslo, SS ozbrojení, a najednou se ozvaly sirény. První utíkali SS-áci za něm a Führerové, a pak se hnalo dělnictvo. A bratr Kondarla při své kovadlince si dělal klidně dál. Když ho viděl jeho Führer, tak zůstal stát a říkal, Kondarla, neblazní a zmiz. On myslel, že se bojí. A Jan, bratr Kondarla Josef mu říká, šefe, učíkejte, já vám to pohlídám, neboť tak hovoří Bůh, ani bomba tu nespadne. Učíkejte, rychle. Já vám to budu hlídat. Letadla nadletěly, letěly dál a srovnali v Ostravě jeden podnik. Když se Führer vrácel, zastavil se u Kondarly a říká, Kondarla, anebo jsi veliký boží muž, anebo veliký špion. Jedno z toho. Po válce se tam nalezl v nemocnici jeden z těch pilotů. Se ho ptali. Říká, nevím. My jsme zbombardovali Třinec a pak nám tvrdili, že Ostrava. Bůh řekl, přikryju, ale si to nenašli. Ano, on je mocen v každé situaci zachránit. Ale taky mi někde lidé řekli, no jo, ale pak Bůh dovolil, že jinde lidé byli zbombardováni. Říkám, no, no, Bible říká něco o požehnání a prokletí. A Bůh kryje svůj lid. On nás převede. Abraham nezasáhl. Chelšický je zvláštní osobnost. Nikdy nevzal meč do ruky. Žil v strašné době. Jeho nenapadli ani katolíci, ani husité, nikdo. On tam žil, kde ta vojska šla. Ale on jasně řekl ne. On bojoval o něco jiného. Ano, bojujme za ten národ. Ale jsou věci, do kterých Bohu nemluvme. Protože on něco řekl, že něco bude. A už mě musel napomenout, když jsem někdy horlil pro nějakou tu politiku, a on mi říká, ty hele, nemluv mi do mých věcí. Od kdy, do kdy mi chceš radit, jak mám ten svět vést? Ano, musí přijít i antikrist. Musí být chaos. Musí mnohé věci být. Pan Ježíš to řekl. Modleme se za Izrael. A ten zbytek Bůh svůj lid přikryje, ale zem celá jde do velkých bojů, zápasů a soužení. Pan Ježíš k tomu v Novém zákoně hovoří. Lukáš 10.30. Ježíš mu odpověděl, jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou rupičů. Ti jej obrali, zbili a nechali tam ležet polomrtvého. Pak čteme, že tou cestou šel kněz Levita a viděl toho zbitého a šel dále. Nevšiml si ho. Šel Samařan a všiml. A tady bych chtěl říct vám všem. I tady jsme na tomto táboře. Ano. Prožíváme různě. Různých z nás se to různě dotýká. Možná by bylo dobré, abychom dokázali, jak Abraham, vnímat, kde ten lod je. Abraham neřekl, já ho varoval, tam neměl co dělat. Abraham šel a bojoval. Všimejme si, co kdo prožívá, nežijme jen pro sebe. Až se vrátíš domů, v tom zboru, kde jsi, zajímej se taky o to, co prožívá ten další bratr, sestra. Raduj se s radujícím a plač s plačícím. Abraham nasadil život, protože s Lotem bylo zle. I když si to Lot zasloužil. Jakmile Abraham zvítězil, je tam zvláštní osobnost, která mu vychází vstříc, Melchisedek. Nový zákon o něm jenom říká, že byl bez otce, bez matky, bez začátku a konce dnu. Požehnal Abrahamovi, Abraham mu dal desátek ze všeho, co měl. Všimli jste si, že Abraham dal desátek i ze jmění Sodomy a Gomory? Když pak mu gomorský sodomský král nabízal, dej mi lidi a majetek si, nechaj, Abraham řekl, nechci. Nechci. Ale Melchisedekovi dal. Proč? Tady právě bych chtěl jenom jemně okrajově podtrhnout to, s čím někdy se mě lidé ptají, jak to je s tím, že my bereme, církev bere peníze od státu. Říkám ano, protože chceme, aby ten stát byl požehnán. Nevidím v tom problém. Ale v čem by byl problém? Kdybych musel jít na jakýkoliv ústupek ve věci víry, to bych měl problém. Ale jinak nemám. Melchisedek mu požehnal a on mu dal i ze jmění Sodomy. Ale teď bych chtěl hovořit ještě o jiné věci. o tom, co my jako křesťané, jak se máme chovat. Totiž někdy se trošku zachováváme divně. Je pravdou, že Abraham odmítl vzít, a už jsem tady hovořil, že Elizeus nechtěl peníze od Namana. Ale tentýž Abraham v Egyptě ho s faraou obdaroval, on to vzal. Tentýž Elizeus, když dostal, když přišel pomazat Hazaele, tak přijal vzácnosti, které neslo 40 velbloudů. To muselo být pěkně zlata, stříbra a jiných věcí. To vzali s těma velbloudama. Čili naučme se, že nejde z jednoho případu dělat normu. Ale já potřebuji na každý den vědět, kdy vzít a kdy ne. A teď si všimneme, že vůbec postoj k majetku jako takovému. Někdy bereme chybně v potaz, že Bible hovoří v příběhu o bohači a Lazarovi, že bohač byl v pekle a Lazar. Bohač byl bohatý, Lazar byl chudobný a nemocný. Takže všichni chudobní a nemocní budou spaseni? Co nám uniká? Že Lazar měl jméno. Lazar byl v knize života. Bohač neměl jméno. Nějaký bohač. Jeho jméno nebylo v knize života. A přesto musíme jako křesťané umět zaujmout stanovisko. Pavel apoštol píše, umím mít dostatek, ale umím mít hlad. Ano, my jsme prošli s Maňkou údobí, kdy to finančně, včera jsem vzpomínal, bylo dost těžké. Ale pak přišlo údobí, kdy to bylo lepší. Ano, když se nám narodil Pavel, second hand ještě nebyl. Ale sehnala nám sestřenice v Havířově starý vyhozený kočárek. Vy si myslíte, že se mi nelíbili tu zexové? Ale jo. Maňka ho umyla, trochu jsme ho opravili. Podívejte se dnes na Pavla, jestli mu něco schází. Že se nevozil v tuzexovém kočárku. Vůbec nic. Káže evangelium, pracuje v církvi, je v úzké radě a vůbec na něm není poznat, že se vozil ve starém kočárku. Co je pro mě a pro tebe prioritou? Umíš obojí? To znamená, Bůh mi požehnal, pak se ale dívám i na potřeby kolem. Někdy mě některé věci nadnáší. Jsem tam, tady, nabízím a ukazuji na ty knihy. A tak mi ne tady, v tom sezení ne, ale na jiném místě mi jednou jedna sestra řekla, teď to kupovat nebudu, však vydáte jednou slevu. A měla co dělat, abych ji neodpověděl tvrdě, abych ji neřekl, tobě bych to nejraději neprodal nikdy. Proč? Protože se jedná o boží dílo. A tady nikdy nebudu trhovat. Víte, já ještě jsem zvyknutý na něco jiného. Dát vše. Jednalí se o věc božího díla. Protože ty peníze, které já do toho investuji, budou rozmnoženy přes jiné knihy. víc lidem se dostane kvalitní literatura. Ale to mohu říct o biblické škole, o jiných věcech. Ano, jmění, peníze potřebujeme všichni. Ale naučit se, abych já ovládal peníze a neovládali peníze mě. To je právě to, co Abraham uměl. Říct sodomskému králi nechci. Čili ten sodomský král i tobě bude nabízet. Dneska vidíme, jak nám pěkně to všude roste, ta ekonomika. Máme možnost si vydělat. A mnozí bratři a sestry jedou vydělat tam a onam. A já se budu skromně ptát. A co Bůh na to? Skutečně on tě tam posílá? Má tam on tvůj záměr s tebou? A nebo tě někde postavil a ty utíkáš? Nad tím se zamysleme. Bohatství je potřebné. Ano, ale ovládá mě žádost po bohatství? A nebo mě vede on a podle situace jednám. Umím mít dostatek i nedostatek, ale na prvním místě umím vždy stát tam, kde mě postaví. Čili peníze, majetek mě nesmí ovlivňovat. Jako boží dítě, božího služebníka tě to nesmí ovlivňovat. A pokud ti Bůh požehná, ptej se jeho a co s tím. Není problém rozpofrovat velké peníze, ale pamatuj, že jednou se Bůh tě bude na ně ptat. Jednou budeme skládat i z toho účty. Nakolik jsme uměli s tím hospodařit, protože všechny peníze, které mám, které dostávám, jsou jeho. A proto se jeho radím, co s tím mám udělat. Když se dostaneme dále, Abraham po Sodomě nejspíš měl určité problémy. Proč? Naučil jsem se slyšet Boha v jedné zajímavé věci. Kdykoliv mě Bůh řekne, Rudku, neboj se, bude to dobré, tak vím už, že budou nějaké problémy. Když se modlím a Bůh mi řekne, Rudku, neboj se, postarám se o vaše finance, beru telefon a volám Romanovi Tomsovi, Romane, bude zlé, ve financích. Budeme mít finanční problémy. Protože Bůh nemluví zbytečně. Pokud povzbuzuje, o něčem to svědčí. A proto čteme, že po tom kroku Bůh říká Abrahamovi, co? Po těch událostech se stalo k Abrahamovi ve vidění slovo Hospodinovo. Nic se neboj, Abrahame, já jsem tvůj štít, tvá přehojná odměna. Já jsem tvá odměna. My vidíme i dále, že na mnoha místech vidíme, že Bůh podporuje. My čteme například, kolikrát ve skutcích pan Ježíš přišel za Pavlem. A co mu říkal? Pavle, neboj se. Čili naučme se jeho slyšet. Nebojme se, nebo naučme se mu důvěřovat. Abraham prošel těma krizema a teprve pak se dostává ke skutečnému bojím. A to je Genesis 15:7. A řekl mu, já jsem Hospodin, já jsem tě vyvedl z kaldejského Úru, abych ti dal do vlastnictví tuto zem. Abraham odpověděl panovníku Hospodine, podle čeho poznám, že ji obdržím. I řekl mu, vezmi pro mě tříletou krávu, tříletou kozu, tříletého berana, hrličku a holubě. Vzal tedy pro něho to všechno, rozpůlil a vzdal vždy jednu půlku proti druhé. Abraham stojí v přelomovém momentě. Já jsem v úvodu dnešního kázání poukázal na to, co mám na mysli pod tou zemi. A tady i ty budeš mít boje. Ano, Bůh se tě tady dotýká. Ale já tě upozorňuji, až přijdeš domů, budeš mít boje. Naučme se, že je něco jiného být na nějaké velké konferenci. Tam dokonce funguje takzvaný konferenční syndrom. Všechno je, nemá problema. Ale pak se vracíš domů a tam najednou s tebou nemluví ani kredenc. Jo? Najednou jsou velké boje a problémy. Abrahame, neboj se, já ti tu zemi dám. Čili, ano, já ti pomohu. Ano, já tě přesto převedu. Ty zvítězíš. Kolikrát mě se stalo, že znovu a znovu jsem se dostával do různých problémů. A jsem tam taky. Jsem padl. A Bůh znovu povzbudil. Co je veliký problém u křesťanů? Já už jiný nebudu. S mnohýma z vás jsem se modlil a ukazoval na to, nebuď ve stagnaci. Povstaň. Jdi za ním. Abrahame, já ti dám tu zemi. A po čem to poznám? Po čem já poznám, že už tu zemi mám? No potom, že Bůh dá problémy. Pane, nauč mě trpělivosti, se někteří modlí. Říkám, pozor, Bůh to splní hned. Jo? A sotva vyleze zemi, už to máš. Tu ti uteče autobus, tam máš ten problém, tam máš problém, tam máš problém a ptáš se, Bože, proč? No, když se zmodlil, abys tě Bůh učil trpělivosti, tak on tě začne učit. Ano, mnohdy tyto věci přijdou proto, abys dokázal zjistit, na kolik tomu ještě musíš umírat. Tak dlouho Bůh mě bude pročišťovat, až to zemře. Tak dlouho, až se naučím postavit a vítězit. A to tež platí o té zemi. Kolik mužů a žen stálo v naší zemi a bojovali, modlili si a neviděli výsledky. A pak přišla doba, že viděli. Čili toto jenom chci potrhnout, abychom si toho byli vědomi. Sloužit Bohu. Já nemusím jít k apoštolovi Pavlovi. Já nemusím k jiným. Možná by bylo někdy dobré, kdyby bratr František Apetauer napsal historii brněnského sboru. Prosím tě, že ty nejsi Bulhár. To Bulhaři, kde říkají ano, tak tak kivou hlavou. Češi kivou takhle. Čili, kdybyste toto četli, jen historii vašeho sboru, to byste se dozvěděli, co znamená stát v těch bouřích a být věrný. To není jednoduché. Ano, STB teď nelítá kolem baráku. Za to lítají jiní. A proto uvědomme si tuto skutečnost. Pavel apoštol, Bůh ho povolal a řekl mu. Hovoří o svých začátcích. Bůh, on tu hovoří, jako pan Ježíš zastavil u Damašku a říká, ale zvedni se, povstaň, neboť proto jsem tě zjevil, abych tě učinil svým služebníkem a svědkem toho, co jsi spatřil, co ti ještě dám poznat. Budu tě chránit před izraelským národem i před pohany. K ním tě posílám, abys otevřel jejich oči a oni se obrátili od tmy ke světlu. Co čteme o Pavlovi? On to ve svých epištolách píše, kolikrát se topil na moři, kolikrát ho bičovali, kolikrát. Bůh řekl, posílám tě a budu s tebou. Ale to neznamená, že nebudeš mít problémy. Bůh má nějak divné chápání. Já bych to bral, Bože, vždy to chce Samsona. A on říká ne. Škoda, že čeština nemá celou sérii těch knih Lahaje, kde se popisuje těch posledních 7 let. Češi vydali 3 a skončili. Poláci vydali všech 12. A teprve, když jsem četl ten 12. díl v polštině, tak jsem si uvědomil, jak to je všechno jiné. My někdy vidíme, že někdo trpí, je popraven, bičovan, sužovan, ale teprve, až přijde ta sláva, pochopíš tu odměnu. Neboj se jít za ním. I přes utrpení, posměch, drahá mládeži, neboj se být zesměšňován. Drahá mládeži, neboj se postavit se proti duchu tohoto světa. Proč? Protože ty uvidíš později ovoce. Pavel byl povolán a Bůh mu řekl, já ti to dám. Mnoho hrdinů víry volalo, Bože, dej mi ten národ. Taylor se modlil, Bože, dej mi Čínu. Umíme jim bojovat o náš národ? Umíme bojovat všestranně o to, abych tam, kde mě Bůh postavil, někdy se obávám, že ne. První přijde, první příležitost a už nás není. A proto nezlobte se, ale mě to dost mrzí, když se dozvídám, že na modlitbách jsou jenom 3 lidé. Nemáš tady příležitost právě se učit bojovat o to místo, kde tě Bůh postavil. Abraham se dozvěděl od Boha obětuj. A proto čteme dále k Římanům 12.1. Vybízím vás, bratři, pro Boží milostrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, bohumilou oběť, to, ať je vaše prava bohoslužba. A nepřizpůsobujte se tomu věku, nebož proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je Boží vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Vydej sebe, oběť, vydej svůj život. Když jsem začínal, miloval jsem jednu píseň, kde je řeč, nebo její v češtině, a tam se opakuje stále slova, vše ti vydávám, požehnaný spasiteli, vše ti vydávám. Svůj čas, co mám jim mít budu, vše ti vydávám. A tak položme si tu otázku sami sobě. Nakolik jsi ochoten i dnešní večer mu říct, pane můj, vše ti vydávám, co mám i mít budu, proto, aby nastala změna v této zemi. Proto, aby v této zemi mohlo být zvěstováno tvé evangelium v moc. Abraham obětoval a Bůh řekl, a tady máš znamení. Ano, kdykoliv obětuješ Bohu, vždy můžeš počítat, tak jako Abraham to tam prožil, Genesis 15:11. Tu se na ty mrtvá těla sletli dravci a Abraham je odháněl. Kdykoliv chceš Bohu obětovat, pak přicházejí dravci. Duch svatý jemně povzbuzuje a říká, měl by se jít na modlitbě modlit. A v ten moment můžeš slyšet, jak dravec naletává. Jo, to je pravda, měl by se jít modlit, víš, ale ještě. Ještě nejdřív bys měl. Okamžitě naletávají dravci. Měl bys obětovat to a ono. A v ten moment ďábel je tady. A v ten moment ti připomíná. Bůh tě ponouká díči z Bibli. Co dělá ďábel? Ano, měl bys číst Bibli, víš co, ale ještě bys nejdřív. A ty k té Bibli nesedneš. A jsou další věci. Podobné. Chceš-li cokoliv dát Bohu, dravci přilétají a ty je musíš odhánět. Proč to tak Bůh dělá? Protože chce vidět, nakolik jsi připraven za to oběti se postavit. Druhá věc je, kdykoliv šli Boží služebníci obětovat, byly u toho problémy. Já jsem v Brně ten příběh už vyprávěl, ale ne všichni tam seděli, tak ho zopakují. Je to příběh skutečný. Jedna misionářská rodina, nebo jedna rodina, se rozhodla jít na misii ve Švédsku a přidala se k ním další. Iniciátor toho byl mladý bratr, ženatý a děťaty, měli jednoho chlapečka. Oni skutečně nechali ve Švédsku, ona kariéru, on taky další věci. A rozhodli se jít do Afriky na misi. Byly dvě rodiny a on řekl, i kdyby Bůh žádal život, tak ho tam položím. On řekl ve sboru, a chci jít tam, kde ještě nikde nebylo. Že to bylo velké haleluja. Všichni volali amen. Na loď ho doprovodil celý zbor. Loď se rozjela, všichni mávali. Ale pak přijeli do Afriky na misijní stanici, tam je přivítali a bratr říká, jsem ochoten položit život. A chci tam, kde ještě nikdo nebyl. A vedoucí mu říká, amen. Tam tím směrem, asi 200 kilometrů, jsou dědiny, kde ještě nikdo nebyl. No jak se tam dostanu? No tady ti dáme mačety a prosekej se tam. Konečně se tam dosekali z první dědiny, z druhé jakby smet, u třetí se usadili. Po roku získali jednoho chlapečka a to ještě nevěděli, jestli ho získali. Chodil za něma, jsem tam přinesl banány. Ten výsledek byl takový, oni se modlili, oni se jí postili, ale výsledek byl takový, že po roce ta rodina bezdětná řekla, my odcházíme. To nemá význam. Tak jsme si misi nepředstavovali. Ta druhá rodina nemohla odejít proto, že ta sestra čekala druhé dítě. Při porodu zemřela. Ten bratr stál, nejdřív musel vykopat hrob, pak z holí udělat něco, co připomínalo truhlu. A když ji uložil sám do země, tak najednou nedivme se mu. Najednou si něco uvědomil. V chatě plače novorozeně, z jedné ruky se ho drží chlapec a z druhé stojí černoušek. A v hrobě leží jeho manželka. A on se zlomil. Začal Boha proklínat a říkat, Bože, vše jsem ti dal. Víte, tak jsem si nad tím příběhem jednu věc uvědomil. On vydával svědectví, že je ochotný položit život. A jestli se tak zeptal, a jak bude vypadat ta manželka bez tebe v té Africe? A tu se to stalo opačně a on to neunesl. Najal si černochy, aby ho dovedli zpátky na stanici, tam nechal děvčátko, vzal chlapce, odjel do Švédska a jemu Boha nesměl nikdo vzpomenout. On vyčítal Bohu, že mu dal velkou oběť a Bůh nedal žádnou odpověď. Dokonce mu vzal manželku. Po určité době děvčátko jako součást misijní stanice přebírala jedna rodina misijní za druhou, až jedni misionáři vzali sebou do Ameriky, tam vystudovala, vdala se a začala se pídit po svém tátovi. Manžel se rozhodl jí vyhovět a jeli do Švédska ho hledat. Cestou se zastavili v Londýně, kde si prohlíželi a při prohlídce Londýna se ona najednou zastavila a zaposlouchala. Manžel říká, co je? Říká, tam někdo mluví jazykem, který já znám z Afriky. Pojďme to. Vlezli do modlitebny, kde stal černoch a kázal. A ona ten jazyk rozuměla. Ona tam hodně dlouho žila. Po skončení, kde on vyprávěl o tom, jak Bůh žehná, kolik statisíc tam je křesťanů v jeho zemi, v tom okolí, biblické školy a další. Šla za ním, oslovila ho tím jeho jazykem, odkud je. Oni řekli jméno toho kraje a ona mu řekla, znáš ženu, a dala jí jméno své matky. On říká, znám, ta žena mě přivedla ke Kristu. To byl ten Černoušek. Tam byla oběďa velká. Ale Bůh viděl dál. A ten Černoušek, přes něj Bůh začal dále pracovat. Načiž se ona dozvěděla, on se jí ptá, ale ona, ta žena, měla dcerušku, nevíš, kde je? Ona říká, stojí před tebou. Ona pak tatu našla, byl v strašném stavu. Před smrtí se dozvěděl, že oběť nebyla zbytečná, ale život měl ztracen. On činil pokání a Bůh ho přijal. Drahý bratře, drahá sestro, ano, dravci budou ti to chtít zebrat. Přijde různá tma, různé útoky, ale nakolik jsi ochoten se postavit za A, aby tam, kde tě Bůh postavil, abys tu zemi mohl zdobývat, a za B, nakolik jsi připraven na to, aby bojovat o tu vnitřní zem, aby tvůj život byl svědectvím. Aby lidé mohli říct, ano, znám jednoho. Ano, to je skutečný křesťan. Nakolik jsi připraven jít do těch, na těchto dvou rovinách do toho boje? Abraham obětoval, prožil soužení, ale on obstal. On necouval. A Bůh mu řekl, ano, tuto zem ti dám. Ano, já vyslyším. Je pravdou, že z oboru misie jsem slyšel mnoho i četl svědectví, jak naši bratři, jak bratři, moravští bratři, šli do světa s evangeliem. A další a další. Tady sedí manžele Morisnovi. Možná, že jsem dnes komolil vaše jméno, pokud ano, odpuste. Já anglické jména komolím ve velkém. Pamatuji, jak jsme seděli v Indianapolis a oni přišli v hotelu za náma, že tady chtějí pracovat. Nevím, jestli oni si pamatují, že jsem je raději varoval, že to tu není lehké. Ale Bůh chce poslat tebe v této zemi. Oni si musí pracně učit jazyk. Ty česky znáš. Oni musí studovat naši kulturu, ty ji znáš. Oni museli hodně opustit. Tam jsem mluvil s jejich rodiči. Viděl zázemí, aby nám přišli pomoct. A ty to všechno nemusíš. Jsi v této zemi. Žiješ v Brně. Žiješ v Dačicích, žiješ v Havířově, Kutné Hoře a nevím, kdo kde dále bydlí. Dneska jsem se dozvěděl od sestřičky, kdybych já znal její jméno, že se schází v Kuřimi a že se tam modlí jednou týdně. Já říkám, tak to proto to tam asi ruplo. V té rodině Maurových. Že ten démon už to nemohl dále utáhnout. A ruplo to. Takže se nám někdo modlí. Na kolik jsme připraveni začít probojovávat modlitevně? Na kolik jsme připraveni obětovat, aby zdobývat tuto zem? Jak to poznám, pane? Zlož mi oběť. Pak to poznáš. Abraham to udělal. Další mužové a ženy v historii to udělali. Jsi připraven to udělat ty? Jak říkám, nemusíš jít do cizích zemí. Nemusíš jít do Austrálie, Argentiny a já nevím kde. Stačí v této zemi. Je to nejpohanštější země v Evropě. Je tu velké pohanství. Necháš se něma strhnout, anebo se proti proudu postavíš. Děvčata, já jsem tady. Nechte tam tu zábavu. I vás chci oslovit. I vás Bůh volá. No ano, tam vy v tom koutě. Ta v tom červeném spektru. Františku, vedle tebe sedí. Poklepe jí po rameni. Bratře, sestro, chci zasáhnout i tebe. Chci i tebe se zeptat. Jsi připraven jít? Možná, drahá mládeži, se vám vydává, že už dlouho kážu. Ale já vás chci oslovit. Já vás chci vyburcovat. I já jsem byl mladý. Na kolik jsi připraven obětovat? Budeme se teď modlit. Pokud chceš přijít mu dát, ještě na závěr jeden příklad z Nového zákona. Evangelium Jana, 6. kapitole, popisuje jeden příklad chlapce, který byl v situaci zvláštní. Pan Ježíš káže evangelium. Lidé poslouchají a najednou se apoštole dozvídají, nejí jídlo. A říkají, pane, rozpozdě, ať si jdou koupit. Taky je tady jedna možnost modlit, pane, ať si se ženou. A pan Ježíš říká, dejte vy jim jíst. Co říkají apoštole? Nemáme. A byl jeden chlapec, který měl. Je tady takový chlapec nebo dívka, který má? Co měl? Strašně málo. 5 chlebů? Nebo? A 2 ryby. Málo. Pan Ježíš řekl, stačí. Máš dostatek, nebo máš málo? Jsi připraven mu to dát? Budeme se teď modlit. Jsi připraven obětovat? Ten chlapec dal vše. A taky dostal. Budeme se modlit. Povstaneme k modlitbě. Drahý můj Otče, chtěl jsem předat mým bratřím a sestrám tvé slovo. Chtěl jsem jim ukázat, jak jsou tobě drazí. Duchu svatý, já tě teď upřímně prosím. Pomoz jim. Učiň to ty sám. Oslově ty, pane. Oslově, aby byli ochotni vydat i to málo, co mají. Aby bojovat o tuto zem. Aby bojovat i o své nitro. Aby bylo čisté. O pane, já tě o to prosím. Já volám k tobě za ten lid, který je tvým lidem, pane. Já tě o to prosím. Dotkni se jich tento večer. Duchu svatý, já tě prosím, dotkni se jich tento večer. Odechať se zjeví tvoje sláva nad něma. Pane můj, nemám na to útočit na jejich city. Já tě prosím, vzbuď řízení v té mládeži. Pane, vzbuď řízení v těch dětech, aby chtěli být jak ten chlapec tam nahoře, který ti dal vše, co měl. Pane, učiň to. O pane, učiň to, já tě o to prosím. O Duchu svatý, dotýkej se jich, já tě o to prosím. Vzbuď tady teď tužbu po plném vydání se tobě. Prosím tě o to, můj pane. Prosím tě o to, můj pane. A pokud teď v této večerní chvíli se tě Duch svatý dotknul a ty chceš, jak ten chlapec, přines a odevzdat mu ty chleby na ty ryby, aby je on rozmnožil. Když chceš mu vydat to, co máš, přijďte tady. Budeme se modlit jako vždy ty bratry a sestry, co se každý večer modlívají, prosím, aby zase přišli. Budeme se modlit. A věřím, že Bůh odpoví na vaše volání. Nejdřív prosím ty bratry a sestry, kdo každý večer se modlí, aby přišli dopředu. O Duchu svatý, převezmi vládu nad tímto setkáním. A vás teď prosím, kdo jste připraveni přistoupit k tomu oltáři a říct, Otče, zde ti vydávám. Pojďte dopředu. Kdo chcete bojovat o tuto zem, kdo chcete na tom místě, kde jsi mu dát vše, pojďte tady dopředu, ať jste mladí nebo staří. Pokud jsi připraven. Ale nechat tu nejde nikdo, kdo to nechce udělat. Upřímnému se on má upřímně. S převráceným jedna převrácí. Já volám, dej mu to, co máš, i když to je tak málo. Pojďte dál dopředu a prosím vás, už se začněte modlit. Ještě naposled volám. Rozhodni se ve svém srdci dnes. Mu vydat vše. A ty toho nebudeš litovat.